Génesis capítulo 45. Je José, migi tichi kuala yengish konga tzinge shitara yeti hyoko, ko nyo ki changa gizola.
Sasahoti tonga tzino.
Ko ni tingo jinda la tziki zna isani, kyanga je José zakonla ihola nyanze. Tashki nyo iskinda ya, ko kinre nga tzinge shitai hiksio. Ko skanda cho tze en yani yamase nyanda tina je faraon, po je José gizola nyanze.
Ana, je José. Ata koti na koje apana.
Kohnyanze, nda mi be kukizola. Tashki nyo iza kon, gati hyo yangish konrehe. Tanga je José kizola nyanze.
Nya konda, tinja ta rinya isana.
Kora nya, ikincha ta rinyala. Kukizo je José.
Ana, je José, ranze ama hyo, jerazo tinala hyo. Nya shita, tzana shinda je Egipto. Tanga tina konda. Kiti tsani kano no, ko kiti tsani tila iho no, nga kusinza tina na, nga hana ina isi kasana hindi, meni nga magi tsana kono. Nga ihe ho no tine, nga tingin ra, yakutin kondangira ki. Kutako, ngi ono jihasa, nisi yargi ite atumi, nimera kucha. Hana ina isi kasana ito na, meni nga michi hata na hino, ya suni sande, ko meni nga, ngi koko shkunga magu to hine, ko ihe kuhuna jono. Kwa amani, nga mita hino hino, hini kasana hindi. Hena inani, lagu sigi sin, nga aisigi nana, nga tsala kubitse khe faro. Ko ana, ramanila, ata zinga tzimera tin, yani yala. Ko tiwa ama ashtasha, yako tinko nashinda khe Egipto. Tishati yanga tacha khe apana. Ko kotila, kisi tso, khe dile José. Hena inani sigi nana, nga ati na itola, yako tinko nashinda khe Egipto. Nruba tingina, kita chafi chile. Ya gitni, yoyinde tse gosen, meninga rinya gitnana. Kunyeshtile, ungatzinhe joli, ungatzime tzumhira tile, i tzano tzumhira chine, ungatako, gyo ono fisa kinsha, meninga miki, mera kutzino, rahi, kunyeshtashangi, ungatzire yetihyo goli. Henze, Benjamin, korahyo, ihendanji yehyo, nga asawar diwakono, tenahmila heapana, atatzehe kuheya, ratina, yonashindahe Egipto, kungatzi, mera kayehyo, yehindi. Na hijo jodan yo, gatecha japana.
Je José, itzabangisin je Benjamín, ranzema, ko iskindaya, kotikua je Benjamín, iskindayaze, kia je José iskinetatzala, nyangatzinze, kongi iskandaya, kienga izabaka, o kia nyanze kichala. Koicho en yani yamase nyandatin na je faraón, gaji nyanze José, je faraón kongia chinda itola, da isasela. Kohe faraón kitzola je José.
Kotila hianzi. Tikacha, je jono, kotangiro. Nga tofano yanangi kanan. Konroba ko, je pano, kunyesh tashungyo. Ko atsaron ide, nyandandajo, inashinda je Egipto. Kunyachine, tsamire se yundako, ramachai inashindarke. Kogisit inzela, hianzi. Chiveika, inashinda je Egipto. Kijanashiti, natangigo, meningama, kinroba gono, nyestino. Kuhyanshino, kuhyabano, kukitachan, nyasikano, nyasumhi rati landire. Gangatzi zami, randakon, rati iya narsindakhe hikto, tsegizola.
Kukwasi isita son nyashtila Israel. He José kitsala nyagicha nashiti, konisinga he faraon kitsako ishi. Kotikwa kitsazela nyasumhi raskine ya yandiya. Gangungo shitange, gungunga nikheshize kitsala. Danga he Benjamí. Hasin do ton ruba kitila. Ko onga ni kheshize. Ko hnya zahminge, ra isika sela hea pala. Te burro isika zahmi, nyara nyonda konra tiya nashinda khe Egipto. Ko te burra ra isika tayo trigo. Ko isika ze niño. Ko zahmi ramaskine, hea pala ya yendiya. Kianga he José isika se hyanze. Kitzola.
Kie bishko ko ya yendiya.
Ko hyanze José kihini. Ito hini, ya nashindaje Egipto, koskanda echo indiane yanangi kanan, nyandangati sicha ijola je Jacob, rapala ma. Kokitzala erandazo, gagizola.
Je José toko dinagoni, kojeti bodeshoma, yako dingo, nashindaje Egipto.
Koje Jacob, gita koshkola, komiki diton kokila, nya era tisenamila. Tanga nya estila, da kozike na mi hiela. Gatzi era gitzala je José. Kokianga kitze nye kijan shutira isika se je José. gamakiko ngihiniko kya kizo Israel
giting go to kwa gavena ga hindina jose takotina kone kina ga ikata hela hindina ga tikene biyara